restaurarım.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Salam gaderli dinleyiciler. Şuul 2013 ýylyň 12-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleligi we Telex Dol programmalaryny beşdirmeden öňden gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sahra Gulamna diýip tanyşdyryan. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Tajikistanda oppozitsiya lideri sud edilýär. Pinyanyň reaktory aladalandyrylýar. Daşary ýurtda ýaşaýanlar artýar. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny. Duşanbede Täjikistanyň öňde barýan oppozisiýa lideri Ýeşewçi sud edilýär. Täjikistanda resmi hasaba alınmadyk täde Täjikistan partiýasynyň lideri we kanun çykarjy Zaýid Saýidow maý aýynda tutsa edilipdi. Şonda Saýidowa beýle gaýplamalar bilen bir hatarda para almak we wezipe ýetýärliklerinden hyýanatçylykly peýdalanmak, maýly bidudunçylygy kämillik ýaşyna ýetmedikleri bilen jinsi gatnaşygy girmek ýaly aýplamalar ýöňkelipdi. Saýidow bu aýplamalary reddedip öz sud işiniň asy maksatlydygyny belleýär. Şoýlun başlaryna geçirilen sud dinlenşiginde Saýidow öz siýasy partiýasyny döretmek barada netije gelendigi sebäpli özüne zulm edilýärini aýdypdy. Aprel aýynda Saýidow halk köpçüligini öz partiýasynyň öňde goýan maksatnamasyny tanyşdyranda hökümeti önümsüz reformalar bilen kiçemde orta gowrumly söwda basyş etmekde hetden aşa bahalar we giň ýaýradan ýaýran korrupsiýa bilen berk tanqid edipdi. Saýidowyň sud işi ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilýär. Oňa Saýidowyň garyndaşlarynyň gatnaşmagyna ruhsat berilmedi. Birleşen Ştatlaryň Derňew Institutynyň ýaýradan raportyna görä, Demirgady Koreýanyň gaýtadan uçurmagy planlaşdyrýan Yanbin ýadro reaktory halkara aladalaryň döremegine sebäp bolýar. Atom energiýasy halkara agentliginiň ýolbaşçysy Yuki Amano agdalýan agentliň raportlary gözden geçirýändigini ýöne henize çelli, şol ýerdäki ýagdaýlar barada özlerinde anyk düşündürilşiň ýokdugyny belleýär. Orset gytyklygyň alamatlar Yanbinde käbir çäreleriň geçirilýändigini görkezýär diýdi. Ýöne reaktoryň gaýtadan uçurulandygy barada hiç hili deliliň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Orsetiň diplomatik çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä, Moskwa ýaraly plutoniumny önürüp biljek pajygaly reaktordan ala debilýär. 2007-nji ýylda Demirady Koreýa 6 döwletiň arasynda geçirilen gepleşikler esasında Yanbin reaktoryny ýapypdy. Şu ýylyň aprel aýynda Pinyan Yanbindäki deskalary gaýtadan dikeltmegi planlaşdyrýandygyny aýdypdy. Ýewropa Birleşiginiň Ýewropanyň goňşy ýurtlary siýasaty boýunça jogapkär komissary Orsetiň Brüssel bilen ýakyn gatnaşygy geçip bolýan ýurtlary jazalandyrmak ugrunda edýän talalarlaryny tanqid etdi. Stefan Fule çarşenbe güni geçlik Strasburgdaky Ýewropa Parlamentinde eden çykyşynda Ýewropa Birleşiginiň assosiasiýalaşygyna gol goýmak ähtimallygy bilen ilteşikli Orset tarapyndan awanjak islendik howpun kabul ederliksizdigini aýtdy. Fule munyň howpsuzlyk kepilnamalaryny çıkarmak ya da harvı hizmetdaşlığı besetmek varada hayvatları, emeli sövda bökdönçlükleri, energi bahalarını yanlış ulanmak ehtimallı uyalı basışların ehli görünüşlerini öd için alyandığını nıltadı. Avrupa Birleşiginin asosiasiýalaşygy gol goymak barada summit noýabr aýynda Vilnüste geçirilýär. Şeýlede Füle Brüsselde assosiasiýalaşygyna gol goýmagy saýlap alan islendik ýurdun arkasynda Avrupa Birleşiginiň durjakdygyny nıltady. Çarşenbe günü gece Türkiye'nin gün ortasında demonstrantlar bilen polisiýa işgärleri çaknaşdy. Bu çaknaşyklar eýem ýyldyna 3 wije wäri dowam edýär. Şeýlede Türkiye'nin Ankara we Istanbul şäherleriniň käbir ýerlerinde hem demonstrantlar bilen polisiýanyň arasynda çaknaşyklar boldy. Türkiye'nin gün ortasındaky Hatay şäherinde 200 töwere adam polisiýa garşy çykyş etdi. Polisiýa hem olara göz ýaşardyjy gazy we suw toplaryny atyp garşylyk görkezdi. Türkiýede täze dören bu dartgynlyk Afganistanlıq 22 yaşlı protestçi Ahmet Atakan'ın cinayetinden bir gün son olup geçti. Onun protestlerde yok olma demonstrantların hükümete karşı qahar qadavının tədidin dörümüne sebep oldu. Sonku dövür iyun ayında Türkiye'de Premier Minister Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine karşı münglörçe adamın köçe çıkma neticesinde dören protestler soğuk başlattı. Öz yurdunun daşında yaşayanların sani geçen yıl kılarlen değiştirende barha artyar ve meskin tutma için Birleşen Ştatları en meşhur yer olmağa devam ediyar. Bu Birleşen Milletler Uramasının ilat bölünüşü tarafından çarşenme önü yayradılan raportının en esası neticelerinin biridir. Tədə statistika göre 2013 yılda dünyanın 3.10'unki götürüm ilatı yani 232 milyon adam öz yurdunun daşında yaşayar. Bu san 2000 yılda 173 milyona 1990 yılda 154 milyona barabardı. Qadırlı dinleyiciler biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyat. Adatlıktan ayrılmaz.